Når Stein Erik Hagen står frem som homofil på Skavlan i kveld, så er en liten del av norsk pressehistorie over, sier kulturkommentator Agnes Moxnes. Forsvarssjefen vil utrede samling av forsvarsmuseene. Dårlig forslag, mener tillitsvalgt. Og den nye serien Okkupert på TV 2 er rotete, men den ser veldig bra ut. Ja, den siste der, det sier altså vår anmelder litt ut i sendingen i dag, og etter den anmeldelsen så kommer selvfølgelig fredagspanelet. Det er jo fredag, og panel må man jo ha, og Kulturnytt, det får du av Birger Kolsrud Jåsund i dag. Ja, som dere altså kanskje har fått med dere i kveld, forteller Stein Erik Hagen for første gang at han er homofil, og til å annonsere sin legning for folket, for å si det på den måten, så velger han altså TV-programmet Skavlan.
Når skjønte du selv at du... Når forstod du selv at du var homofil?
Jeg vet ikke. Det var i hvert fall ganske voksen alder. For det var, som sagt, det var da jeg var i 20-årene, så vi visste ikke hva det var. Det var ikke et tema. Det var noe man hadde kanskje hørt om det, men det var noe man ikke assosierte seg med.
Ja, det var vel ulovlig til og med?
Ja, det var det også. Jeg tror faktisk jeg så på at loven i Norge ble opphevet da jeg var 16 år. Så inntil det så var det forbudt å være homofil enn folk praktisere det.
Ja, dette og mer til kan du høre Stein Erik Hagen si i kveldens utgave av Skavlan. Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Du sier at med dette så er et kapittel over i norsk pressehistorie. Hva mener du med det?
Et interessant lite kapittel, fordi det har vært liksom en sånn pussig liten dans mellom pressen og Stein Erik Hagen i veldig mange år, i alle fall de siste 15-16 årene. Ryktene har gått, og ryktene har han snakket om flere ganger, men så vidt jeg vet så er han ikke blitt stilt spørsmålet direkte om han er homofil. Men han er jo en mann som har blant annet frontet kirkens, altså kampen mot kirkens diskriminering av homofile i mange år. Da Majorstuen kirke i juni 2000 innsatte den første homofile presten som levde i et samboerforhold, så krøp ikke akkurat Stein Erik Hagen stille inn og satt seg inn i en krok. Han kom til kirken sammen med den tidens absolutt mest berømte kvinne, Wenche Foss, og hennes sønn Fabian Stang. Og for å bli sett i en sånn sammenheng. Og nå sist så stilte han jo opp og frontet Åpen folkekirke og kirkevalget nå i høst.
Men det at pressen ikke har stilt dette ene spørsmålet, er det en unnlatelsessynd?
Nei, men det sier noe om liksom en slags tilbakeholdenhet. Vi er direkte, men i slike spørsmål tenker vi antageligvis at vi ikke våger å være vi våger ikke å stille spørsmålet. Hvorfor? En slags unnlatelsessyn.
Hvorfor er vi i medien så interessert i Stein Erik Hagen?
Altså, vi er så interessert i rike mennesker som er synlig rike. Og her har i alle fall ikke Stein Erik Hagen vært redd for å stå frem.
Han har ikke skjult seg.
Han har ikke skjult seg, og sånn har det vært nesten siden tidenes morgen at vi har en eller annen pussig og stor interesse for det ekstravagante livet.
Hvor vanlig er det å bruke mediene til å stå frem, om det så er med sin homofili eller andre typer kvaliteter?
Det er vanlig, men ofte så brukes det, eller så kan man bruke det for å gi sin støtte til utsatte grupper, for eksempel da homofili. Men jeg opplever nok at den tiden er over. Hvis Stein Erik Hagen hadde kommet ut av skapet på 90-tallet, så ville det selvfølgelig vært noe helt annet.
Men da hadde han heller ikke den posisjonen helt ennå, da?
Og det hadde han nok, så det ville nok oppmerksomheten rundt det, og som et politisk liksom, budskap ville det vært mye sterkere den gangen.
Dette er jo ikke så kontroversielt lenger, er jo poenget mitt her. Hvorfor tror du han gjør det?
Det vet ikke jeg, men nå har han jo kjempet for likekjønnet vigsel i norske kirker i svært mange år, så hvem vet hva som skjer.
Agnes Moxnes, takk for at du kom til Kulturnytt. Folkebibliotekene har nesten tredoblet antall arrangementer siden 2007. Samtidig har besøkstallet gått noe ned. Hver avdeling stod for 26,6 arrangementer i gjennomsnitt i fjor, mens tallet var 9,1 i 2007, skriver Klassekampen. Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre sier til avisen at han tror besøkstallet hadde vært lavere hvis bibliotekene ikke hadde økt antallet arrangementer.
Her er i kveld med Ulves!
TV Norge mister seere når dette programmet i kveld med Ylvis ikke er på skjermen. For første gang på 5 år går TV Norge inn i TV-høsten med nedgangstall, skriver Dagens Næringsliv i dag. Septembertallene viser at TV-kanalen mister 3% i seergruppen 20-49 år, sammenlignet med samme måned i fjor. Etter å ha vokst i 5 år er det naturlig at det svinger litt, sier Espen Skoland i TV Norge og Discovery Networks til avisen. Forsvarssjef Håkon Brun Hansen ønsker å utrede om Forsvarets 7 museer kan samles på ett sted og i størst mulig grad være selvfinansiert. Det kommer frem i rapporten om fremtidens forsvar som ble lagt frem i går. Forslaget møter skepsis hos de museumsansattes tillitsvalgte.
Jeg synes visjonene om å samle alle museene på ett sted i et stort nytt museum virker litt naive, rett og slett.
Tillitsvalgt for de tilsette ved musea i Forsvaret, Frode Færøy, har lite tro på forslaget om å samle og sentralisere alle musea. I går la forsvarssjef Håkon Brun Hansen fram sine råd for hvordan Forsvaret skal se ut i framtida. Der ble det mellom annet foreslått å slå sammen militærkorpset til ett. I tillegg vil han undersøke om musea også kan samles.
Det jeg har anbefalt på museesiden, det er at vi gjør en vurdering om å kraftsamle museumsaktiviteten vår på ett sted, i områder hvor det er tilstrekkelig publikum, og at vi får til løsninger som i størst mulig grad er selvfinansierende, og ikke er spredd på så mange steder i Norge som det er i dag.
Men Færøy mener en slik samling kan føre til at historie går tapt.
De enkelte museene har jo store samlinger, og de deler av de samlingene har en lokal og regional forankring.
For innstillingen stemte 74, for forslaget stemte 57. Dermed er innstillingen bifalt.
I 1992 vedtok Stortinget å legge Luftforsvarsmuseet til Bodø. Det skjedde etter en lang og hard lokaliseringsdebatt. Dagens direktør ved museet, Erling Kjærnes, synes det blir feil om flysamlinga må trekke sørover igjen.
Forsvaret er jo spredt unektelig over hele landet. Selv om det begynner å bli mindre og mindre, men det er jo spredt over hele landet, og der ligger også historien. Så jeg synes at det liksom å samle alt på ett sted, og særlig hovedstaden, det høres feil.
Det er Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon, FACT, som har ansvaret for Forsvarsmuseet. Sjefen der, oberst Ole Bjørn Fauske, sier de må ta sin del av omorganiseringen i Forsvaret, og helser de utgreiing av museumsstrukturen velkommen.
Vi ser at andre land i Europa har valgt å samle sin museumsvirksomhet. Vi har en ganske distribuert ordning. Det som jeg håper blir vi kan spesielt få bidra med i den utredningen, da, er å definere rolle og oppgave og uttrykk som museene våre skal ha. Det er jo egentlig det som er det aller viktigste. Og blant annet derfor så helser jeg denne utredningen velkommen.
Og reporter i denne saken, det var Espen Alnes. Nå skal vi fra et forsvar til et noe annet forsvar, og det er på TV 2.
De krysser grensen til fots.
Det er mange som ikke lenger gidder å sette og se på at russere tar over landet vårt.
Med den etterretningen russerne har i landet vårt nå, så skal ikke noen tenke ordet mobilisering.
Jeg tror det finnes folk som er villige til å offre noe for landet sitt.
Vi har kanskje en statsminister som slekker russere langt opp etter ryggen, men vi har et forsvar som definitivt ikke gjør det.
Søndag har altså dramaserien Okkupert premiere på TV 2. Den har allerede fått massiv omtale fordi den russiske ambassaden i Norge har reagert på selve plottet. I tillegg er den dyreste dramaserien som er laget i Norge. Du har sett de første episodene, Sigurd Vik. Kort, hva synes du?
Jo, det her, vi hører jo at her drar vi på. Her er det jo liksom...
Dramatisk.
Det er dramatisk det her. Det er to av... altså den spiller veldig på to av Norges frykter. Det ene er klimakrise og problemer med miljøet der, og det andre er jo en sånn nabofrykt som I stor grad kan man si tufta på litt gamle stereotypier om Russland fra sovjettiden, men altså det nabofrykten da som den andre. Store her, så får man jo se om det egnet for godt naboskap, men det klart, det gir I hvert fall en veldig sånn naturlig spenningsmoment I serien, så den har skaffet seg et veldig kraftfullt utgangspunkt.
Det jo dyktige skuespillere som med I denne serien. Det noen som peker seg ut, noen av prestasjonene?
Ja, det jevnt over ganske brukbart det der. Jeg synes spesielt at Hans-Martin Djupvik-figuren, som spilles av Eldar Skar, som for meg et forholdsvis nytt blad, den som mest, som sitter igjen med mest I. Han spiller en ganske sånn knapp og rett fram type som livvakt til statsministeren men klarer å fange opp en ganske kompleks figur inni den her litt enkle lovhåndhæveren, og så det jo Anne Dahl Torp spiller nå avslører jeg vel bitter litt rann, men en slags krigsprofitør som alldeles ikke en krigsprofitør men en næringslivskvinne som får noen gode penger og gjør litt god butikk på russerne men all den tid okkupasjonsordet her litt I tvil I serien, så jo det en spennende rolle, og jeg synes hun gjør den kledelig usympatisk.
Dette plottet, ja. Det kan jo fremstå som noe usannsynlig, men kanskje ikke?
Ja, de har anstrengt seg veldig for å få enderen på rekke her, altså den arabiske halvøya, der det borgerkrig, så det kommer ikke noe petroleum derfra, og USA har trekt seg ut fra NATO og visst selvforsynt på energi, så dem egentlig ikke så veldig interessert, og så det da Norge som sitter på masse energireserver her, og som har valgt å stenge igjen krana for å være miljøvennlig og flink elev I klassen, og så det da en energikrise I Europa. Så hvis man godtar premissene, så får man det jo ganske sammenskrudd og spennende, og det det verdt å gjøre, fordi det et utgangspunkt som godt laget for et litt fiffig tankeeksperiment, og det mye godt tankegodt som presenteres her I problemstillingen.
Du har nevnt noen av styrkene her. Hva svakhetene?
Nei, det så, nå har jo jeg bare sett halvparten av serien, så det mulig det her bedrer seg, men jeg synes det litt sånn rotat I dramaturgien, altså den der sitrende spenningsstemningen fester seg aldri hos meg. Det noen figurer som rett og slett ikke klarer å skape det engasjementet, og så det litt sånn irk og napp I forhold til intensitet og tempo som de aller beste politiske thrillerne klarer å ha et litt mer samlet grep på, men det skal sies, jeg vet jo ikke hva som planlagt her, så det jo mulig at det bygd opp sånn for en grunn, så det kan godt være at sesongen sett under ett at det kommer mer sammen, men sånn midtvis I sesongen så halter det litt i dramaturgien rett og slett.
Det jo Jon Nesbø som står bak denne ideen til dramaserien og kupert dyr sak, 90 millioner kroner. Det verdt pengene?
Heldigvis ikke mine penger, så der kan jeg si et rungende. Ja, det det selvfølgelig. Neida, det ser veldig bra ut. Erik Skjoldberg har vært litt kunstnerisk ansvar og har regi, og han har fått med seg masse flinke folk. Så det en veldig forseggjort og visuelt flott serie som tar litt den her dagslyspaletten fra den her nordic noir-sjangeren virkelig til sin rett. Så ja da, det vil jeg si.
Sigurd Vik, takk for at du var med. Klokken 16:30 minutt over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette toppsaken I Nyhetsmorgen nå. En del av oksfjellet I Kåfjord I Troms har rast ut. Det nå så store bevegelser at NVE ikke klarer å måle hastigheten. Politiet, og ikke domstolene, skal fra I dag lede avhør av barn som har vært utsatt for overgrep. Coop kaster ut leverandører fra ICA-butikker og satser på egne merkevarer. Da har tiden kommet til dagens fredagspanel, og vi har spredt våre deltakere ut litt over her, I hvert fall den sørlige delen av landet. Vi har i Skien, så har vi Thomas By, teatersjef ved Teater Ibsen. Velkommen til oss.
Takk for det.
Fersking I denne sammenheng, aldri vært med før, første gang I dag. Ja. Hilde Sandvik, veteran, kulturredaktør I Bergens Tidende, velkommen.
God morgen.
Og her I studio hos meg så har vi Hege Dukert, kulturredaktør i NRK. Velkommen også til deg.
Tusen takk.
Du kan få lov til å sette deg ned og så dra med deg mikrofonen. Det er noen litt høyere personer enn deg som har stått der før. Der er vi på plass alle sammen, og vi går rett i første sak, og vi skal begynne med et lite lydklipp.
Jeg synes det er urimelig, og også ubegripelig. Spesielt med tanke på at vi har et samfunnsoppdrag som aldri har vært viktigere, og det at vi nettopp har levert tidenes festival.
Ja, dette sa altså direktør Petter Myhr ved Olavsfestdagen i Trondheim etter at NRK denne uken fortalte at regjeringen går inn for å kutte den såkalte knutepunktordningen fra statsbudsjettet, en 20 år gammel ordning som 16 festivaler nyter godt av over statsbudsjettet. Slik ordning kuttes nå, og alle pengene skal gå til Norsk Kulturråd hvis våre antakelser er riktige. To festivaler. Fremdeles på statsbudsjettet, Festspillen i Bergen og Festspillen i Nord-Norge. Spørsmålet i dag er dette urettferdig? Hege?
Ja.
Thomas?
Ja.
Hilde?
Jeg må jo selvsagt si nei, det er ingenting urimelig med at Bergen kommer på statsbudsjettet.
Ok. Du skal få lov til å gå litt mer prinsipielt inn i denne saken hvis du er interessert.
Ja. Nei, altså, i utgangspunktet så var knutepunktordningen under evaluering og har vært varslet at den skal gjøre noe med grep med den. Den har ikke heller fungert som en ønsker. Og det at den tar det grepet nå, men allikevel sier at den skal sikre en forutsigbarhet for en del av de største festivalene, var på sin plass. Men hvis vi skal være litt alvorlig, så tenker jeg at for de da som kommer på statsbudsjettet, så håper jo jeg også at det følger da med en kvalitetsvurdering, og at det følger med noen veldig tydelige krav til hva for en skal ligge der. Så det tenker jeg at det, og det håper jeg selv, om jeg da skal kikke kritisk på Bergen, så håper jeg at det blir et utfall også her.
Thomas?
Ja, jeg er veldig enig i det som blir sagt her. Jeg svarer ja på spørsmålet, fordi jeg tenker at dette er veldig, veldig sammensatt. Jeg har på en måte samme problemstillingen i mitt felt også, teaterfeltet, så er det også et spørsmål om er det riktig om institusjonsteaterne skal få så stor andel av pengepotten som de får, eller skal mer gå til det frie feltet, for å si det sånn, og kunne åpne helt opp også der. Men jeg tenker at dette med å ha en forutsigbarhet, da, det tror jeg kommer måtte, brukerne av festivalene til deres glede i den andre enden. Så for min del så er forutsigbarhet et nøkkelord her.
Hege Dukert, det er jo mange som har blitt lei seg og sinte denne uken, men det er jo vel så mange som har blitt glad.
Ja, de aller fleste har vel blitt glad i Festival-Norge, for det er jo 1000 festivaler i Norge og 16 knutepunkt, så du kan jo do the math. Så det er klart det, men jeg tenker at i utgangspunktet så jeg kommer heller ikke til å bringe noe stor uenighet inn i dette, for jeg synes det er en god oppsummering som har vært gjort, men det spennende blir jo å se vurderingene de har gjort. Er det sånn at hele prinsippet i knutepunktordningen, nemlig at man skal gi noen ting tilbake, at man skal være en ledestjerne, at det ikke har fungert bra nok, det kan jo virke sånn, mens veldig mange av knutepunktfestivalene vil jo påstå at de nettopp har gjort det. Jeg tilhører vel dem som synes at det er ikke noe galt å stimulere noen ekstra og velge ut noen og si at dette er spesielt viktige ting, men det må jo ikke sementeres, så det er det som er den store nøkkelen her, som nettopp ble nevnt nå med forutsigbarhet på den ene siden, og det med at det ikke blir sementert, og at man gir nye festivaler en sjanse til også å levere ypperlig kunstnerisk og bli belønnet for det.
Er det noen av dere som rekker opp hånden der i studio når jeg ikke ser? Eller skal vi gå på neste spørsmål?
Jeg kan kanskje bare skyte inn dette med at forutsigbarhet, altså det som kanskje er ideelt, er hvis man får en kompetanse, hvis jeg tenker at det å ha forutsigbarhet på sikt gir kompetanse som på en måte er større og viktigere enn festivalen i seg selv, men at man, igjen som jeg trekker til mitt eget felt, altså med at på institusjonene så har man muligheten til å ivareta eksempelvis gamle håndverk, har vi på teater, ikke sant? Jeg regner med at det er lignende ting, jeg kjenner ikke så godt festivaldrift, skal være helt ærlig, men at dette er en verdi da. For oss.
Vi får se hvordan dette vikler seg ut. Altså statsbudsjettet kommer om et par uker, så skal vi diskutere dette nærmere da. Vi hopper på neste spørsmål her i fredagspanelet. Byrådet i Oslo har tilbudt filmselskapet Working Title 1,5 millioner kroner for å sikre at filminnspillingen av Jo Nesbøs Snømannen legges til byen. Og vårt spørsmål er det riktig av Oslo kommune å bruke millionbeløp på å få en filminnspilling til byen, når pengene for eksempel kunne vært brukt på kulturskole til tilbud for barn. Hege?
Ja.
Thomas?
Nei.
Hva med deg, Hilde?
Ja.
Hvorfor sier du nei, Thomas?
Rett og slett fordi, det er mulig jeg er sånn idealist her, men...
Det er ikke galt i det.
Jo, altså, hvis du som filmskaper, du skal lage en film som i den boka du filmatiserer er plassert i Oslo, så tenker jeg, det er det til filmens beste at den legges til Oslo. Hvis alt skal legges ut på anbud, hvis alt skal selges, hvis Vestavind 2 blir spilt inn i Dubai fordi de har budt mest penger, det blir på en måte idiotisk i en eller annen til slutt.
Men så idiotisk er det jo blitt. Altså, de aller fleste filmer filmes jo inn ikke på de lokasjonene som en sier at den er på. Men dette handler jo veldig mye større grad om å bygge opp på den kompetansen som finnes. Og det er jo en grunn til at filmindustrien har nå, altså, de har tryglet og låget på kne og antakeligvis kysset føttene til Vidvei for å få en insentivordning for film, for nettopp å få mulighet til å spille inn de store filmerne og i Norge, som da denne gangen var Oslo, men altså de aller fleste filmerne av Oslo eller det norske landskap er jo ikke lenger dessverre alltid i Norge.
Men kommer 1,5 millioner til å snu dette?
Ja, men altså, det kan i hvert fall se ut som at det er den slags bidding en kan ha på topp, da.
Det er i hvert fall et grunnlag. Det er i hvert fall en start, for jeg støtter jo Sandvik i dette, at dette har vært en lang diskusjon, og man har ønsket hvordan kan man bedre legge til rette for at det går an å spille inn filmer i Norge, og at ikke kostnadsnivået gjør at vi ikke får gjort noen ting med det, og jeg tenker jo akkurat Snømannen, som jo er en bok som veldig mange nordmenn har forhold til at utspiller seg nettopp i Oslo, så er det jo et godt sted å starte. Og et eller annet sted må man starte, om 1,5 millioner er riktig beløp, om det var gjort for hastig, alle disse tingene her, det får nå være så sin sak, men det å få startet et arbeid med det, å gjøre et forsøk på det, tenker jeg må være verdifullt.
Men spørsmålet er jo om det er verdt pengene kontra hva du får igjen hvis du bruker det på for eksempel kulturskolen.
Ja, men det var jo det som var, så jeg tenkte 1,5 millioner kroner, hvor mange kulturskoletimer får du for det? Altså, det er egentlig, så er det en ganske liten, beskjeden sum.
Si det til han jo... som står først i køen, du, Hilde Sandvik.
Man får jo også nå sjansen til å evaluere det. Dette er et forsøk, så har man lagt inn et konkret beløp, så nå alle vet hvor mye det er, og så får man sjansen til å evaluere om det gir noen ting tilbake.
Ja. Jeg føler at vi kan runde av det her, og så hopper vi til siste spørsmål, som vi må fortelle lytterne dukket opp i dag, så det er forberedt på en litt annen måte, i hvert fall med litt kortere tid, og det går som følger. I dag står altså Stein Erik Hagen frem som homofil, og det gjør han på Skavlan senere i dag. Han trer dermed inn i en lang rekke kjendiser som står frem i mediene om dette og hint. Spørsmålet vårt er mediene en god bekjennelsesarena for alle typer bekjennelser, Hege?
Ja, for noen.
Hilde?
Ja, det vet vi jo, egentlig.
Thomas?
Ja.
Her synes jeg dere dro litt på det.
Nei, men det som er jo det mest oppsiktsvekkende her, er jo på et vis at det er oppsiktsvekkende, at den gjør en sak på det. Det var en vittig Per som skrev på Twitter nå i dag med oss, at det er nok en episode i serien Måke står frem som ful.
men det ligger jo i spørsmålet ditt her, at er det ikke sånn at de private tingene våre, det burde vi fortelle våre nærmeste om, og vi burde ikke liksom ha mediene som en arena for det, men man ser jo stadig vekk at det oppstår mye uklarhet i samfunnet vårt. Sånn er det jo, det er sånn rykter oppstår. Og at noen velger å ta tak i det og da bruke liksom offentligheten, fortelle alle det samtidig og på en måte som passer dem selv. Det ser man jo, det synes jeg særlig du ser med de sosiale mediene nå, at det er mange kjente mennesker som har ting de ikke har lyst til at skal spekuleres i, og som legger det ut selv og tar en kontroll over det. Så det er vel en måte å bruke mediene på for å få sagt noe til alle samtidig.
Thomas?
Jeg tenker at jeg håper ikke at det er nødvendig for Stein Erik Hagen å stå frem som homofil, altså er det nødvendig for oss som samfunn at han forteller det, men det er mulig det er det, det er mulig at jeg hjelper andre homofile til å stå frem, jeg vet ikke. Men det jeg tenker mest på er på en måte all den tiden det tar, jeg kjenner at jeg skulle så veldig mye heller sitte og diskutert noe annet enn dette, skal jeg være helt ærlig. Det kjennes som, ja, som noe som burde være en privatsak.
Men det er det jo åpenbart ikke, og da er jo spørsmålet, har det noen effekt, tror du?
Jeg tenker at det kan ha en effekt at du får folk, altså det vet en jo for eksempel at når du har hatt folk som har stått frem med at de har hatt psykiske problemer eller at de har noe annet på gang og så videre, så er jo det også, kan det fungere i en veldig fin sammenheng nettopp for andre som kanskje ikke tør. Men det kan også fungere stikk motsatt. Altså, det er jo,
for det var en av dere som sa, og nå husker jeg ikke hvem det var, som sa at ja, det fungerer for noen.
Ja, det var jeg som sa det.
Ja, betyr det også at det ligger noen risiko i dette?
Ja, det er klart det ligger en risiko i dette, for det er noe med å dele ting som i utgangspunktet er personlig og privat med en veldig stor mengde mennesker, og jeg forstår jo når Thomas her sier at han heller skulle ha diskutert noe annet, altså det kan man jo ønske seg, at vi hadde en offentlighet hvor vi bare diskuterte prinsipielle ting, men det personlige har jo en stor betydning, en veldig stor betydning i samfunnet, sånn at det å kunne bestemme selv hvordan man vil fortelle noe som er viktig for en, om man fortelle det til sine nærmeste eller til alle samtidig. Og det kommer jo an på hvem man er, hvilken posisjon man er i, men det er klart det er en stor risiko ved det, fordi at man får jo også da et blikk tilbake på seg.
Men samtidig så er jo nettopp dette det en sånn type spørsmål som det burde ha vært unødvendig å stille, altså om man er homofil. Og det tror jeg jo en av grunnene til at han sier det nå er jo nettopp fordi at det er egentlig blitt et ganske unødvendig spørsmål.
Men er det sånn for deg, Thomas, at dette for deg føles litt som å se opp i skittentøyskurven til folk på en måte?
Jeg vil ikke si det så hardt, men jeg tenker mer at jeg opplever at vi overøses jo på et vis av personlige historier, og det finnes vel ikke en dagsrevyensending uten at man på en eller annen måte velger å følge enkeltpersoner, og enhver film, altså utrolig mye kunst er rettet mot enkeltskjebner. Og så skal man jo tenke seg at gjennom å bli kjent med denne ene personen, så skal vi på en måte få et slags blikk på det overordnede spørsmålet, men jeg frykter litt da, at de store tingene drukner i denne eventuelle skittentøyet som du nevner her. Men
du fikk siste ord, og det siste ordet ble et slags hjertesukk. Det var altså Thomas By som sa det i studioet vårt fra Porsgrunn, Teater Ibsen, direktøren der. Hege Dukert var med her fra studio, og i Bergen Hilde Sandvik. Kulturnytt er med dette slutt. Kulturnytt var det i dag Gjermund Jappé som hadde ansvaret for, og snart kommer flere nyheter her på NRK.